Bapak Ibu yang terhormat, selamat datang di pesawat Garuda Indonesia.
Anjir. Hai Snatcher Cast, dengan saya Pras Presetio sebagai host kalian di sini. Karena masih mengikuti program PSBB dari pemerintah, jadi sekali lagi podcast kita ini masih dilakukan secara remote, jadi remote podcast nih. Jadi di Snatcher Cast episode kali ini gue udah undang Bimo Kusumo. Wah, Bimo Kusumo, siapa yang belum tahu Bimo Kusumo, nanti kita gali-gali lebih lanjut nih. Ini narasumber kita sekarang. Temanya sekarang di luar dari kebiasaan kita ngobrolin topik-topik yang lain. Kan biasanya kan foto, biasanya video gitu, apa sinematografi gitu kan. Nah ini temanya sekarang, kalau mau secara gamblang sih, jadi gue bisa bilang suara bisa jadi salah satu sumber uang di industri kreatif 2020.
Wah, aduh, bener-bener. Nih, istilah apa, kalimat lainnya bacot doang dapat duit.
Nah, itu dia tuh. Aduh. Jadi yang belum tahu Bimo, dia seorang freelance voice talent, ya Bim,
betul,
ya?
Betul.
Lip service.
Lip service, ya. Okay,
lip service, okay. Gitu. Nah, Bim, buat pembuka nih, bisa lo memperkenalkan diri lo nggak?
Iya. Nah, oke. Ini gue nyebutnya siapa nih, pendengar?
Snatchers.
Biasanya. Oh, Snatchers, oke. Okay. Anyway, thank you banget Mas Pras, gue udah boleh ngobrol-ngobrol bareng lo dan teman-teman semuanya ya. Senang banget rasanya bisa sharing-sharing dan ngasih tahu ke teman-teman semuanya yang lagi dengerin podcast ini, kalau ada satu profesi sebenarnya yang mungkin ada beberapa yang ngeh, tapi baru banyak yang sekarang nih ada yang namanya voice over talent. Voice over talent itu adalah orang yang ngisi-ngisi suara di balik iklan-iklan komersil, entah TV, radio, atau digital gitu-gitu ya.
Iya.
Itu masih dalam satu lingkup yang namanya voice talent. Karena voice talent itu kan luas ya Mas. Bisa dubber, bisa masuk ke situ. Lalu news anchor, sportcaster, event, apalagi ya, reporter aja tuh voice talent. Bahkan penyanyi juga tuh boleh dibilang voice talent. Semua orang yang menggunakan suaranya untuk dikomersialisasi lah, ibarat kata kayak gitu. Jadi gue adalah seorang voice talent, boleh dibilang. Kenapa voice talent? Karena awalnya justru gue bukan jadi seorang voice talent. Awalnya itu gue adalah dubber. Itu gue start awalnya itu dari tahun 93 lah, 93-96. Itu gue pertama kali jadi seorang dubber buat kartun-kartun, lalu sanggar cerita tuh zaman dulu gitu.
Dubber ini yang alih suara ya, jadi
suli
perbedaan.
Suara ya, suli suara.
Suli suara.
Oh, bener. Okay. Jadi kalau di Indonesia ya, di Indonesia tuh kayak ada persepsi yang kalau dubber itu biasanya orang-orang yang ngisi suara untuk film-film, entah itu telenovela, lalu kartun atau apapun itulah, animasi gitu ya. Tapi voice over talent tuh biasanya untuk yang komersial tuh kayak iklan-iklan, atau untuk yang di gedung-gedung, atau untuk live event gitu-gitu biasanya.
Ya kalau Snatchers boleh tahu, jadi gue kenal Bimo juga dari produksi sih.
Oh,
jadi
iya
kan, jadi kita ketemu tuh di studio mana gitu.
Bener.
Jadi apalagi schedule tuh, wah, schedule VO talent nih gokil sih. Jadi bisa berpindah-pindah dari studio ke studio tuh. Jadi sehari tuh bisa kemana-mana ya Bimo.
Iya, kalau gitu. Lagi bagus jimatnya begitu.
Lagi bagus. Oke. Jadi ya kalau secara gambaran umumnya sih kayak gitu.
Betul.
Jadi mungkin udah mulai kebayang tuh. Oh, jadi VO talent tuh kemana-mana juga ya. Jadi bisa ke TV, bisa ke on ground activity-nya.
Betul,
juga MC gitu kan.
Gitu ya.
Bisa. MC gitu kan. Oke. Okay. Nah, terus nyambung tentang si PSBB nih, lo WFA apa enggak tuh?
Mayoritas WFA sih, cuman ada beberapa kondisi yang mengharuskan gue juga datang ke studio. Itu biasanya itu yang iklan-iklan bener-bener cepet kejar tayang gitu Mas, kayak entah nanti malam harus di apa sih, kalau di TV itu namanya ya pokoknya harus dikasih ke TV lah misalnya kayak gitu.
Oh ini dari TV station ya? Lebih dari TV station ya?
Enggak, bukan, maksudnya tetap dari PH enggak. Tapi kayak yang ini gue harus tayang di besok gitu. Jadi sore ini harus apalah gitu. Gue lupa bahasanya gitu kan. Atau yang benar-benar harus mendadak banget cepet tayang gitu. Jadi gak ada revisi dan langsung disupervise di studio. Musik juga teman-teman jingle maker bikin gitu tuh biasanya. Gue tetap ke studio sih, cuman dengan protokol kesehatan yang berlaku ya, gitu.
Oke. Jadi masih kalau untuk take buat ke studio sih, lo masih ambil ya maksudnya?
Masih.
Ya iyalah ya, maksudnya kan kayak begini gitu, kan siapa yang mau nawarin?
Bener.
Kalau produksi sih masih emang masih bingung sih, kalau di gue juga di teman-teman yang emang syuting gitu-gitu masih bingung nih gimana caranya. Nih ya, tapi masih udah ada yang udah mulai ini sih, mulai ngakalin, oh kayak begini nih enaknya ya, kayak ya, begini ya, nih ya. Gitu
benar gitu.
Jadi kalau lo ada panggilan ya bisa aja
bisa
gitu.
Cuman memang jarang juga sih sebenarnya ya, perbandingannya kayak rasa 1:1 gitu, asal dengan ya mungkin ya itu ya protokol juga ya. Kita harus ngikutin yang berlaku gitu sih.
Oke. Nah, kalau secara rate,
waduh.
Ngomong rate nih.
Rate
yang WFH atau enggak tuh gimana? Ya lu bisa ngakalin enggak?
Sebenarnya ya sama-sama ini aja sih. Ngakalin kita kan juga tahu ya. Semuanya juga lagi situasinya sulit kan. Jadi kita bisa saling komunikasi dan so far sih kayak sama-sama ngerti antara gue dengan pihak studio atau agency atau production house gitu. Kita sampai sejauh ini sih nemu jalan tengahnya ya gitu. Tetap ada penyesuaian.
Boleh disebutin gak? Maksudnya kan kayak tadi kan kalau misalnya penyesuaian tuh apakah lo bisa dari rumah lo aja, lo kirim suara, atau lo emang harus tetap datang tanpa perlu ada banyak revisi kayak gitu-gitu.
Biasanya gitu sih, kayak dari rumah aja juga nggak apa-apa gitu kan. Cuman kalau memang klien yang nggak bisa sambil konkol gitu ya, ya udah nggak apa-apa nanti. Tapi jangan dadakan kalau revisi misalnya kayak gitu. Mendingan dari sekarang kita lock jadwal dulu nih. Let's say nih hari Senin gitu ya, hari Senin kita take jam 3, terus nanti dikirim, nanti udah di lock tuh hari Rabu ya, standby gua beam jam 1 sampai jam 3 let's say. Jadi ya udah tuh gua kunci jadwal jam 1 sampai jam 3 untuk ada enggak ada revisi, yang penting kan gua lock dulu di situ gitu. Sambil nunggu dari klien nanti konkol lagi di hari yang dijadwalkan untuk revisi kayak gitu.
Jadi kalau yang biasanya si talent ada di tempat yang sama dengan klien atau agency itu, ini mungkin jadinya lebih ini ya, lebih remote juga jadinya kan,
lebih remote. Jadi kayak, semuanya remote sih,
iya semuanya remote ya. Lebih ini nggak, lebih ribet atau lebih lama nggak prosesnya jadinya?
Lebih, kalau jujur ya, kalau buat gue pribadi sih mungkin lebih jadi agak jelimet secara flow-nya ya. Karena kan kalau di studio kan enak tuh, udah ada langsung yang supervise, udah ada langsung yang bisa koreksi gitu kan. Dan langsung enak nge-briefnya gitu. Kadang kalau pakai let's say apa ya, kita hangout lah atau Zoom gitu kan. Ngumpul nih klien langsung agency dan PH gitu, lama nungguin, ntar dulu ya gue ada ini dulu sebentar misalnya gitu, belum lagi jaringan gitu-gitu, belum lagi kalau putus-putus let's say kan ada aja, jadi kayak text time. Belum nanti gue
belum lagi sih siapa, belum lagi klien atau agency lagi mandiin anaknya dulu.
Iya tuh kan.
Itu khusus
ya,
banget tuh.
Itu kan lord kita ya gitu kliennya. Cuman kan kalau ya dimandiin anak, cuman ya daripada nggak dapet duit ya udah dah gitu, kita ngalah dah gitu. belum
itu parah banget tuh.
Terus kalau misalnya gue udah selesai ngetik gitu, wah ternyata butuhnya waf gitu, atau butuhnya udah lu gelondongan aja nih, jangan lu potong-potong sendiri gitu kan, gede banget ya filenya ya.
Iya.
Wah ngirim kan lumayan kalau kuota gitu berapa ribu ya kalau pakai provider. nggak pakai wifi gitu misalnya.
Iya. Nah itu lo sampai hari ini perjalanan lo jadi voice talent gitu itu udah berapa lama, Bi? Maksudnya dari awal
ya.
Bisa nggak lo ceritain ya? Jadi kayak gimana sih caranya lo jadi voice talent sampai sekarang gitu tuh kayak gimana?
Iya. Yang tadi gue bilang sebenarnya gue tuh terlahir dari orang tua gue yang memang udah ada di industri voice talent ini. Jadi bokap gue tuh adalah seorang dubber yang dari tahun 80-an tuh udah aktif untuk ngisi suara sandiwara radio zaman dulu tuh. Ada judul-judul besar seperti Tutur Tinular, lalu ada Saur Sepuh gitu kan Bokap tuh tergabung di situ dan dalam komunitas namanya Sanggar Prativi. Sanggar Prativi pun juga itu kayak salah satu audio post pertama mungkin ya, koreksi kalau gue salah, di Indonesia kalau boleh gue bilang sih, yang produksi
Jakarta ya itu?
Di Jakarta dulu di Pasar Baru itu produksi Sanggar Cerita, produksi Sandiwara Radio. Nah, jadi gue dari umur berapa tahun ya, kayak 4 tahun atau 3 tahun kali ya, gue lupa. Mungkin di tahun 93 itu gue diajak bokap tuh untuk nongkrong-nongkrong ya, gitu. Waduh, masih pik banget. Ya kan belum tahu apa-apa ya. Cuman kan di situ bokap tuh latihan, sebenarnya latihan peran, latihan teater kayak gitu. Karena seorang dubber kan sebenarnya kita bermain peran kita kan, tapi tapi mukanya nggak kelihatan nih. Jadi kayak main teater tapi suara doang. Nah, ya udah akhirnya digalilah di situ, gue dibiasakan sampai gue dapet job pertama gue tuh di tahun 96 sebenarnya, tapi gue lupa buat apa. Nah, perjalanan gue lanjut ngisi-ngisi suara buat kartun-kartun Disney Channel lah waktu itu, lalu Sanggar Cerita dan kartun telenovela gue ikutan juga sampai di tahun 2000 lah itu gue baru kayak spesifik ke gue kayaknya nggak ngerjain film-film lagi, tapi gue lebih ke yang iklan-iklan aja gitu. Gitu.
Abis itu sampai sekarang lah ya.
Sampai sekarang.
Nah, terus yang lo rasain tuh dapat brief gitu, dapat job itu yang paling ribet tuh yang kayak gimana sih sebenarnya?
Paling ribet sebenarnya. Nah, ini ngomongin sekarang berarti ya. Ngomongin sekarang tuh sebenarnya jujur aja tuh yang skrip-skrip manifesto sebenarnya. Manifesto tuh yang kayak kita ngobrol aja gitu. Ngobrol biasa. Okay. Atau ada gini deh, ada klien yang bilang, "Mas Bimo, bacain skripnya jangan kayak VO ya," gitu. Ya kan gue bingung
kayak
ya.
Gimana tuh? Iya. Bingung.
Jangan kayak iklan, ah? Oh ya udah gitu. Ya udah akhirnya gue ngobrol biasa. Cuman mungkin karena memang gue udah terbiasa dengan bermain intonasi dan lain-lain gitu ya.
Iya.
Agak susah tuh jadinya. Mas masih terlalu bagus anjir, padahal maksud gue tuh kayaknya udah jelek dah gue gitu. Mas jangan dibagusin. Kagak gue bagusin. Jelekin lagi mas. Ya udah akhirnya, walah, bener-bener kayak ya udah nih kayak gue ngobrol sama lo nih mas kayak gitu.
Iya.
Itu aja sih. Jadi harus yang mungkin justru yang bukan talent VO nih gitu kan, orang-orang yang pure bukan talent VO malah dapet gitu sekali take gitu mungkin ya, gue nggak tahu juga. Gitu.
Ya tapi kan tetap harus dijagain kan, maksudnya secara ya kayak lu ngomong, by the way lu di rumah tuh ada alat sendiri
ada.
Oke. Artinya kan lu juga udah bisa tahu tuh ngaturin intonasi lu kayak gimana, terus alat lu sama suara lu tuh harus kayak gimana ngaturnya gitu kan. Oke. Okay. Makanya jadi ya kalau lu mungkin bisa lebih ngerjain kerjaan ini lebih bisa di rumah gitu kan. Jadi selain ini lu bisa ngerjain yang lain gitu kan.
Betul.
Gitu kan.
Betul.
Soalnya gue sempat lihat-lihat lu juga punya podcast, terus lu juga punya apa sih? Voice Institute Indonesia tuh apa?
Oh iya. Jadi Voice Institute Indonesia tuh sebenarnya berangkat dari banyaknya DM yang pengen kayak, "Bang, ayo dong bang, belajar bareng," gitu. Terus, "Bang, ayo dong, pengen tahu trik-triknya," gitu kan. Ya udahlah, akhirnya gue bikin Voice Institute sama beberapa teman-teman talent VO yang di mana di situ gue juga kayak ngasih link ke mereka, karena banyak juga DM yang ini gue udah punya suara bagus gitu ya, gue udah punya basic, tapi gue ngirim CV-nya kemana gitu.
Okay, jadi membuka ini ya, membuka jalan
lah sebenarnya. Jadi gue afiliasi sama beberapa audio post di Jakarta, dan kelasnya itu diadakannya ya di audio post itu. Jadi si produser ini sekalian bisa ngeliat deh tuh ada bibit-bibit talent VO yang bisa dikaryakan atau tidak. Cuman kan tidak semudah itu ya, nyatanya banyak yang bilang suaranya bagus, terus dibilang ini gue bisa kok bacain skrip ini, cuman ternyata pas di dalam studio mental yang gak kuat gitu kan, karena kan di depan ditonton agency misalnya gitu kan, atau produser gitu kan, langsung ternyata memang balik lagi banyak banget faktor yang menentukan lo tuh bisa survive gak di dunia voiceover gitu.
Jadi menurut lo yang paling utama tuh yang harus dipunyain sama voiceover talent tuh apa?
Nah, jadi
artinya
banyak banget yang bilang, ah suara gue nggak bagus gitu. Gue pengen dong jadi suara kayak lo, Mas gitu, atau suara gue cempreng, suara gue ngebas. Justru semua orang tuh kalau dibilang bisa jadi voiceover talent, cuman gimana kita bisa nangkep brief dengan baik dan benar dari klien. Dan satu. Terus gimana kita bisa mengaplikasikan teknik-teknik voice over dengan baik dan benar juga kan. Nanti di tengah jalan misalnya, okay, nih gue dapat job pertama, tiba-tiba ada agensi yang paham nih istilah-istilah kayak, Mas Bimo tolong dong, kayaknya bacanya kurang giggling deh, kurang giggle gitu, giggling apa ya gitu, padahal kan kayak cuman ngasih ketawa biasa,
ketawa
gitu. Mas ini tuh kurang apa ya, lo tuh emphasizing-nya kurang gitu-gitu, apa ya? Oh ternyata penekanan kayak gitu-gitu kan, ternyata harus tahu juga nih trik-trik dan istilah-istilah di dunia voiceover tuh kayak gimana, kayak gitu. Yang ketiga yang mental.
Mental. Nah itu bisa dipelajarin tuh sama teman-teman yang baru mau mulai di bidang ini di Voice Institute Indonesia itu tuh.
Bisa banget justru karena ya kalau boleh dibilang, aduh, nggak enak banget nyebutnya kurikulum apa ya, materi-materi kita tuh ya memang
materi
basic-basic itu sih memang yang dibutuhkan oleh seorang voiceover talent gitu.
Sip. Wah gila nih, ini membuka peluang buat semua orang sebenarnya. Karena itu tadi yang gue bilang, ini kan ya balik lagi dengan kondisi yang uncertain kayak gini kan, kita juga nggak tahu ya, maksudnya kayak freelance gitu kan, mereka kan yang biasanya ngerjain, ya balik lagi kalau kayak gue gitu, gue produser, ya kan harus nungguin brief yang dapat dong, maksudnya dari agency punya board apa enggak gitu kan. Terus habis itu kayak fotografer gitu kan, dia kan juga susah juga gitu. Gue ngelihat temen gue ada yang sampai ya udah lu kirimin makanan ke gue deh, gue fotoin gitu ya.
Benar.
Yang penting gue dapat makanannya, nggak usah lu bayar juga nggak apa-apa gitu. Sampai segitunya kan kasihan banget gitu.
Benar. Iya.
Iya. Nah ini kan bisa jadi salah satu sumber nih gitu. Suara tuh bisa jadi salah satu sumber uang.
Betul.
Gitu sebenarnya.
Tapi ya gue pesan hati-hati aja Mas. Nanti kalau udah nyaman di sini, resign dari kantor takutnya.
Iya banyak juga ya, karena gue pernah ini yang di approve klien agency nih suaranya, pas datang gitu dia kerja gitu kan, wah nggak bisa ini jam kerja gitu, nggak bisa ini pas di calling gitu kan, wah gimana caranya tuh.
Itu dia. Udah nyaman, udah dapat 1-2-3 job, wah kok kayaknya enak ya, kayaknya lebih udahlah freelance aja. Waduh malah ngeracunin gue, enggak.
Nah ngomong-ngomong tadi tuh, balik lagi ke rate. Nah rate ini kan perlu di, ya minimal kalau lo boleh kasih tahu range harga si voiceover talent mulai dari amatir sampai ya kayak sekarang nih profesional, itu bergeraknya gimana tuh Bim? Maksudnya biar kebayang orang-orang, mendingan gue tetap jadi fotografer deh nih gitu kan, daripada voiceover talent. Tapi kan ada ya tadi yang gue bilang, ada kalau misalnya jimatnya okay nih hari ini, lo bisa menclok kemana-mana gitu kan.
Voiceover talent tuh masih, kalau sekarang yang berlaku ya di teman-teman juga kan hitungnya per durasi ya, per cutdown lah ya, 60-30 second down. Nah, per cutdown itu startnya mungkin rata-ratanya dari 500 ribu kali ya. 500 ribu.
Gede banget tuh, udah gede.
Udah
juga
gede ya, lumayan ya. Sampai jangan khawatir Mas. Ada yang 5 juta satu cutdown juga ada. Tenang.
Anjir.
Lo bayangin.
Ngemeng doang tuh ya.
Asli Jo, lo bayangin lo datang ke studio dapat 3 cutdown. Ya sedi tawar-tawarnya 10 jutaan juga udah dapat kan, kayak gitu.
Iya. Itu baru dari satu studio
iya,
tuh.
Iya, makanya. Jadi agak beragam, cuman itu yang paling hype banget ya, yang paling up-nya banget. Cuman rata-rata sih sekarang di 500 sih, setahu gue.
500-an. Okay. Itu juga udah. Maksudnya siapa yang mau ngasih lo datang doang 60 detik gitu, ngomong dikasih 500 ribu lah.
Iya, tapi kan tidak semudah itu ya Pul Goso.
Iya, betul. Nah, ini bisa nggak lo kasih tahu tips triknya biar tetap ada di apa ya, maksudnya di radar agency atau radar produser nih, kayak lo nih, suara ini harus ke Bimo aja deh gitu. Okay. Oh, sama Bimo aja lah gitu. Nah, itu kayak gimana tuh?
Hampir sama sih sama para jemaat ini ya, jemaat freelancer gitu.
Gitu.
Personal branding is a must menurut gue.
Okay,
jadi kita kan kerjanya apalagi di industri kreatif ya, CV yang paling bener tuh ya udah sosmed menurut gue. Kalau gue tuh selalu ngepost di Instagram kan ya, di Instagram tentang gimana teknik VO, terus juga berapa portfolio gue upload di situ. Sama kalau lo mau sedikit ya update dan melek digital ya, lo bikin konten-konten yang relate lah sama situasi yang sekarang ini gitu. Tapi gak usah jauh-jauh dari, ya lo voice over talent, ya lo bikin lah konten VO gitu. Atau apalah segala macam. Kalau fotografer ya lo bikin foto-foto yang kayak mungkin tadi temen lo yang bilang, udah sini foto, gue yang fotoin gitu kan, jadi portfolio juga. Kayak gitu sih personal branding aja menurut gue.
Artinya lo udah punya channel-channel untuk nampilin portfolio lo ya?
Dan apa ya, link kan juga ngaruh ya sekarang ya, apalagi buat teman-teman freelance gitu kan. Kayak misalnya gue ada teman gue yang nge-VO-in di stories gitu ya, iseng-iseng nih, iseng stories terus nge-tag gue, akhirnya gue repost gitu storiesnya. Besoknya kayak ada produser gitu yang bilang, Bim, yang kemarin itu siapa ya namanya ya, oh ini Mbak Andi gitu ya. Nih Andi, ini gue ngasih kontak, ya udah bisa gak ya dia VO ya, ntar gue tanya dulu ya gitu. Tapi kan kebuka tuh kan, kita
kebuka,
jalan dari mana aja kayak gitu kan.
Nah, itu salah satu ini nih, salah satu tips juga tuh biar bisa, maksudnya membuka ya, yang pasti emang sekarang balik lagi ke personal branding tadi. By the way, teman-teman Snatchers, kalau belum tahu, Bimo punya Instagram, di follow aja, namanya Bimo Ki.
Betul.
Ya. B-I-M-O-K-Y ya.
Benar.
Okay. Terus dia juga punya, ya itu tadi,
Voice Institute
Indonesia. Kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak tentang gimana jadi voiceover talent gitu kan. Terus, lo YouTube ada YouTube? YouTube sama
YouTube itu apa? Di Belajar VO, hashtag Belajar VO.
Belajar VO, bisa di search aja di situ.
Iya, itu juga banyak tuh trik-trik sama tips gue ngasih. Ya, bahasa gue nggak bahasa pendidikan banget lah, cuman yang udah-udah sih kayaknya cepet nangkep tuh apa yang gue share di situ. Ini lo intonasi.
Ini lo yang ini ya apa? Yang jadi voiceovernya ya,
yang
itu
mana?
Si flight attendant.
Nah itu tuh
ini lagi rame juga nih.
Iya,
lagi
jadi
viral nih berapa hari.
Itu kemana-mana itu. Asli gue juga bingung tuh. Jadi ya itu yang tadi gue bilang, manfaatkan momen. Jadi gue temen gue nih, si Putri nih, dia bahkan justru bukan seorang VO talent. Jadi dia follow-followan, kebetulan adik kelas gue, terus gue ngelihat aksen Britishnya Sebenarnya gue juga udah tahu aksen Britishnya tapi dia kayak stories gitu loh, bikin buat flight attendant gitu kan. Akhirnya gue ajak kolab, ini kayaknya orang-orang lagi pengen liburan nih, kita bikin kayak gini yuk, mengobati rasa rindu gitu kan, awalnya iseng-iseng. Okay. Buset, tapi gue sih udah tahu kayak
rame banget, gila. Buset, gua, mas, kemarin
asli.
Oh,
itu tuh sampai di komen Patriawan Munaf, komisarisnya Garuda. Padahal kan bukan gue tuh yang ngisi buat Garudanya.
Oh, bukan lo, bukan lo. Garudanya bukan lo.
Gue cuma nge-cover lah, ibarat kata gue ngeliat di YouTube. Oh yeah, begini, yeah. Udahlah gue cover aja gitu.
Tapi sih gue lebih suka versi lo sih sebenarnya.
Gitu aja bisa nih, berarti dapat diskon lo kalau ngontek gue nanti next.
Coba dong nih Bim, dikit apa dong itu, Bim, yang kemarin dong, yang voice over flight attendant dong.
Aduh, gue lupa lagi skripnya apa ya. Oke. Coba ya.
Oke.
Ada aja lu mas. Bapak Ibu yang terhormat, selamat datang di pesawat Garuda Indonesia.
Anjir.
Aduh, udah.
Anjir, gokil. Tapi emang iya, balik lagi sih. Kan setiap VO talent tuh punya ciri khas masing-masing, betul, ya gitu ya.
Betul sekali.
Gokil, Bimo. Oke. Okay. Terus kegiatan terdekat apa nih, Bim?
Kegiatan terdekat gue sih, nah ini nih sebenarnya gara-gara gue viral kan, jadi gue dipanggil-panggil TV nih.
Asik.
Sama gue masih ini sih.
Sama Putri juga nggak?
Sama Putri.
Oke. Okay.
Sama oh ya paling gue ini konsisten nge-podcast.
Iya, tadi belum dibahas tuh podcast lo. Ngehe juga tuh podcast Malam Kliwon tuh.
Waduh, horor mas. Di Indonesia kan yang paling laku horor, seks, sama gosip. Udah itu doang.
Iya.
Males gitu, males mikir kalau gue mah. Jadi udah, lo punya cerita horor apa sih, ini gue pecahin, udah gitu.
Itu perlu didengerin sih Snatchers. Selain apa, yang doyan horor gitu, nyari inspirasi gitu kan, bisa dengerin tuh disitu.
Sebenarnya yang jadi USP si podcast Malam Kliwon ini lucu sih, kalau lo udah mungkin lo ngeliat kemasannya horor kan. Cuman kenapa lo bisa, ini berdasarkan riset dan komen-komen, jadi gue tuh tepat banget kayaknya ngambil background tuh bikin orang tidur. Terus storytelling gue sama teman gue tuh pengantar tidur, tapi gue jatuhnya genrenya fun horror. Karena gue bercandain, gila ya hari gini setan gue bercandain gak ada harga dirinya. Jadi gak horor-horor amat lah gitu.
Soalnya gue banyak follow podcast yang agak-agak ngehe-ngehe gitu tuh. jadi
oh gitu.
Ya kan kalau ya sebelum coronavirus kan, kalau kemana-mana kan ya daripada gue nontonin YouTube kan agak ribet tuh kan, gue naik kadang naik motor, kadang naik Vespa gitu kan. Lu pakai Vespa kan?
Yoi, main Vespa gue.
Ya kan, mendingan taruh earphone, tinggal jalan, ya udah dengerin aja gitu kan. Banyak
asli,
tuh
asli.
Itu banyak banget. Ada tambahan nggak, Bim?
Apa tuh?
Yang mau lo share buat teman-teman yang baru ngelihat nih, wah nih VO Talent punya calon ini nih, calon buat dapetin duit nih.
Apa ya? Intinya sih gue selalu bilang kayak suara orang tuh gak ada yang jelek. Jangan pernah bilang, oh suara gue jelek gitu. Karena kalau di dunia voiceover tuh lebih ke karakter. Bahkan kalau lo cadel pun juga sebenarnya kalau ditanya, bisa gak gue jadi VO talent? Ya bisa-bisa aja, cuma kan dengan karakter yang lain gitu kan. Kan produk banyak banget kan dijual di swalayan gitu. Gak mungkin VO talentnya gue doang. Pasti kan butuh banyak banget karakter. Dari produk bayi sampai produk lansia kan dijual tuh, ibarat kata analoginya. Kalau kita masuk ke swalayan, jadi ya suara kita tuh semuanya bagus, tinggal pas atau enggak kita menerima brief dari produser atau klien, dan tepat atau enggak kita pakai teknik-teknik voice over itu dengan baik dan benar kayak gitu.
Oke, okay. sip. Oke, okay, kalau gitu sekian dulu podcast Snatchers kali ini.
Yes.
Terima kasih buat dengerin podcast episode kali ini. Jadi kalau nanti ada kritik, ada saran, komentar apapun dari kalian, boleh dong dikirim ke email gue gitu di pras@lightsnatchers.id. Atau kirim komentar bisa juga di DM Instagram LSF. Lu udah follow belum?
Apa?
at Light Snatcher Fest.
Oh, malah belum.
At Light Snatcher Fest.
Oh, yang ada di Instagram lo ya?
Ya, itu.
Oke. Okay. Okay. Yang ada, yang waktu itu lo DM ya? Oke, okay.
Ya, itu.
Sip. Siap.
Oke, okay, karena gue juga punya hashtag BIM namanya semua bisa mencipta. Jadi semua orang tuh bisa mencipta, mau ngapain aja lo bisa.
Ah, nice. Oke.
Okay. Oke.
Okay. Aduh, thank you banget nih Mas Lars.
Thank you ya Bimo ya. Udah bisa ngajak ngobrol lo di waktu-waktu yang kayak begini. Oke, okay, keep snatchers and see you around.